Частина перша. Вона швидко йшла, радше бігла алеєю, яка вела від школи до громаді багатоповерхівок по химерних візерунках тінях, творених місяцем. Пориви рвучкого колючого березневого вітру надаремно намагалися остудити її обличчя. Навпаки, воно ще більше яріло. Невластивий для неї рум'янець здивував би кожного, хто знав її. Але наразі тут не було ані душі. Утім, навіть якби хтось і з'явився, то в темряві все одно не заважив би її палаючих щік. Вона ще не плакала, ще навіть не намагалася нічого аналізувати, вимагалося якогось часу, щоб уляглася перша хвиля потрясіння. А тоді вже прийдуть і сльози, і розпач, і гірке запізніле каяття. Хоча ні. Каяття було вже. Це воно гнало її кудись у безвість. Кудись подалі від місця і безголів'я, і сорому. І одна думка настійливо свердлила мозок. Чому? Чому я це зробила? Яка дурна? Яка дурна? А перед очима стояла вкарбована у свідомість картина. Артур. Розпочили від танців, недбалим порухом голови стріпує своїм густим блондинистим чубом і, заледве ковзнувши по ній поглядом, у якому вловила подив. Але подив недоброзичливий, мовляв, а це ще що за якесь непорозуміння. Відразу ж повертається до тієї, яка підійшла до нього з іншого боку, майже одночасно з нею, але все ж на мить пізніше, і стрімко веде ту, іншу, до центру танцювальної зали. Ані секунди вагання, ані вибачення, мов би вона й не підходила до нього і не запропонувала на білий танець. Отерпла і уклякла від приниження, і якби не Тетянка, яка шепнула їй, підійшовши, «Та відійди вже, що ти тут остовпіла?», то вона б невідомо ще скільки бовваніла б на порожньому вже місці, на посміх усім свідкам цього трафунку. Як утікала звідтам, як опинилася в роздягалці, як одягалася, як виходила зі школи, ніц не пам'ятала. І лише зараз, остуджена вітром, потроху отямлювалася. Але від цього отямлення їй праглося єдиного – мчати галасвіта до знемоги. Мабуть, вона б ще довго кружляла довкіл свого будинку, але її нестримний лед перервав дзвінкий дівчачий голос. «Клаво!» Заскочена зненацька, Клава здригнулася і озирнулася. Її наздогнала Люся, роком молодша від неї сусідка, яка жила поверхом нижче. Як завжди, одягнена без смаку, хоча кожна річ її гардеробу була дорогою, з небідної ж сім'ї, на відміну від Клави. Господи, звідки ця Люська видерлася саме в цю мить, коли їй так треба бути самій? Що, знову математика? Так, і ще хімія. Ну, там одна вправа. І задача з фізики, і тексти з англійської. Інглеза вже дістала мене, харить на кожному уроці, реально хоче завалити. Трохи забагато. У мене своїх справ по зав'язку. Так завтра ж субота, а ще неділя. Я з тобою розрахуюсь. Так, це правда. Вона завжди платила за кожний урок, який робила за неї Клава. Люся була добра і щедра, а ще лінива. Саме через це вона навідріз відмовилася від репетиторів, яких хотіли нав'язати їй батьки. Уявити тільки, приходиш із тієї каторги шкільної, ледь перекусиш, а вже на порозі якась зануда в окулярах, що 2 години поспіль буде тебе терзати, а на зміну їй не забереться друга. І так з дня в день. Здуріти можна. Люся опиралася з усіх сил і, врешті, знайшла вихід. Вона переконала батьків, що на репетиторів ще прийде час наступного року, випускного. А поки що відміниться Клава саме те, що їй треба, і уроки допоможе зробити, і пояснить дохідливо, та й обійдеться набагато дешевше. Утім, щодо пояснень, а надто детальних і розлогих, то їх підопічна терпіти не могла, а тому функція Клави зводилася в основному лише до виконання домашніх завдань, що влаштувало їх обох. «Якась Клава сьогодні дивна», – спостерегла Люся. Умить стала наче загальмована, хоча щойно кудись летіла, ледь вдалося наздогнати її. А зараз вступилася в одну точку, і ані руш, мов би, загіпнотизували її. Точкою цією була нова спідничка Люсі. Шкіряна, блискуча, коротенька, з-під якої визирало підшите знизу мережево. Правда, папужної барви строкаті гетри на доволі масивних люсиних ногах, взутих у не менш масивні шузи, не зовсім пасували до неї. Точніше, зовсім не пасували. Сюди б підійшли візерунчасті чорні колготи, такі, як ото на ногах манекенів у вітрині магазину навпроти. І хто зна, як би повівся Артур, якби на Клаві була отака спідничка та ще отой люсин білий светрик з великим відкритим коміром, та ще оті її високі чобітки на товстеній платформі, а не те, у що наразі була зодягнута Клава. Секонд-хендівські зачухані джинси повитирані так, що за кілометр виказували своє походження, та мишичого кольору гольф, куплений на додачу до цих джинсів. Ні, беремо цей, а не білий. Білий треба часто прати, а де того порошку накупишся? Залізного материного аргументу дівчині крити було нічим. І раптом Клаву осінило. «Люсю, давай так. Я зроблю все, що треба, але не за гроші. А ти мені позичиш дещо зі свого одягу? І з косметики, і у ту поруку, яку ти днями надягала. Добре? Мені треба піти на одну вечірку. А в мене сама знаєш». «Та про що мова? Звичайно, позичу. Але просто так. Не за гроші. Не ображай мене, добре? За уроки я тобі все одно заплачу. Це ж твоя праця. А на коли тобі треба?» «На неділю. То що, може зараз і ходімо до мене? Зробимо деякі уроки, а ти собі підбереш, що хочеш». «Гаразд, тільки додому заскочу». «Добре, а мені ще в магазин треба». «Ну, то за півгодини я прийду до тебе». «Ага». І Люся швиденько почимчикувала в супермаркет, а Клава рушила до свого під'їзду.